qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 30-31 may kunlari Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Bag'dod Amrayev tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi xabar qildi. O'zbekiston vazirlik va idoralaridagi uchrashuv hamda muzokaralarda O'zbekiston va Turkiy davlatlar tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati hamda istiqbollari, shuningdek, mazkur tashkilotning mamlakatimizda bo'lib o'tadigan sammitiga tayyorgarlik masalalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan Turkiy davlatlar tashkiloti transport vazirlari kengashi, qishloq xo'jaligi vazirlar kengashining yig'ilishlari hamda Agroforum, Turkiy Agroforum va boshqa qator tadbirlar yuzasidan fikr almashiladi. Qayd etish kerakki, Turkiy davlatlar tashkilotining birinchi sammiti bu yil O'zbekistonda o'tkazilishi kutilmoqda. Bungacha tuzilma Turkiy tilli davlatlar kengashi deb yuritilgan, 2021 yilda esa rasman tashkilot maqomini olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.